Skrz jedničky a nuly měníme Česko k lepšímu. To je motto komunitního sdružení vývojářů, kteří se rozhodli na dobrovolnické bázi pomáhat českému státu a neziskovým organizacím s digitalizací. Jak Česko Digital vzniklo, kdo za ním stojí a co dělá, dozvíte se v dnešním vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje David Slížek.
Online Plus.
Za druhým mikrofonem tady ve studiu je samozřejmě připraven také náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A naším hostem je dnes zakladatel iniciativy Česko Digital Jakub Nešetřil. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak říkal jsem, že jste tedy komunitní sdružení vývojářů. Vy jste tak trošičku vrtěl hlavou. Řekl jsem to špatně.
No, my jsme tak tu původně myšlenku měli, ale vlastně, když jsme došli k tomu, že jsme hledali projekty, na kterých bychom pracovali, tak jsme si trošičku rozšířili tu definici, protože jsme zjistili, že musíme dodávat ty digitální produkty kompletně od A do Z, což pro nás znamená, že jsme dneska sdružení produkťáků, projekťáků, designérů, grafiků, marketáků a třeba i právníků, který jako na tom společně pracují a samozřejmě taky programátorů.
Tak no? To vypadá opravdu jako velký projekt. Dostaneme se k lidem, dostaneme se k projektům, na kterých pracujete, ale já bych nejdřív začal opravdu od začátku. Vy jste dosud byl známý jako úspěšný podnikatel vlastně v České republice, zakladatel firmy Apiary, kterou jste poté úspěšně prodal velké nadnárodní společnosti Oracle. Tam jste taky vlastně chvilku působil. A mě tak napadá, vlastně tím pádem asi máte dost vyděláno už, a jak to, že tedy ještě dál pracujete a nejste někde na pláži a neužíváte si plody své práce?
No, já si užívám plody své práce tím, že můžu pracovat na tom, co mě baví. A to právě tady dělám teďka.
Dobře, tak kdy vás napadlo vůbec přijít s tou myšlenkou Česka Digital s tím, že budete organizovat nějakou takovouhle iniciativu? Co byl ten první impuls?
Tak já myslím, že plně asi na začátku to byl jako velmi silný pocit nějakého emocionálního vyprázdnění, když jsem se vrátil zpátky ze Silicon Valley. A San Francisco je takový místo pro mě jako vývojáře víceméně země zaslíbená a jediný místo na světě, kde si vývojář může připadat normálně, protože je součástí většinové společnosti. Ale zároveň je to jako místo, který má ohromný jako propasti, rozdíly mezi těma, kdo mají a kdo nemají. A já jsem skutečně jako po cestě do práce každý den jako překračoval bezdomovce a občas to bylo jako velmi, velmi emocionálně komplikovaný pro mě. A ani ne tak to, že jako existují lidé, kteří nemají v životě štěstí, to, jako to jsem ochotnej pochopit a vyrovnat se s tím, ale jako by ta míra jako ignorování ze strany většinové společnosti, ta pro mě byla velmi těžká, včetně jako těch největších technických gigantů na světě. Já už jako delší dobu říkám, že mám pocit, že Silicon Valley je minimálně tak 2 roky jako morálně zastaralý od té doby, co se v Seattleu Microsoft vytáhnul s tím, že vyřeší jako problém bezdomovectví v Seattle oblasti. A to je prostě problém, na který Apple, Facebook, Google jako 10 let nedokázali jako v Silicon Valley sáhnout. A tak to je jako odbočka a já jsem se vrátil zpátky s takovým jako silným pocitem, že bych jako zase chtěl dělat chvíli něco, co by mě nějakým způsobem naplňovalo a motivovalo dál pracovat a dělat něco tady v Čechách. A čím víc bydlím v cizině, a už jsem bydlel několikrát v cizině, tak tím s větší radostí se vracím zpátky do České republiky a mám pocit, že se země stává čím dál tím větší patriot. A takže jsem vlastně jako začal přemýšlet trošičku, jak třeba využít jako svoje finanční prostředky a i jakoby nějaký svůj know-how a skillset k tomu, abych třeba pomáhal. A jak jsem začal obcházet různý neziskové organizace a jako projekty, kterým jsem chtěl nabídnout jak svoje peníze, tak svoje zkušenosti, tak jsem vlastně začal postupně zjišťovat, že ten můj jako business mindset toho, že koukám na efektivitu vynaložených prostředků a na efektivitu investic a že jako přemýšlím, jakým způsobem nasazovat moderní technologie a používat je právě k nějaký efektivitě, že jakoby v tomhle sektoru příliš neexistují. A když jsem do toho začal trošku víc jako koukat, tak mi většina lidí říkala, že si nemůžou dovolit vlastně jako zaplatit jako vývojáře a jako digitální týmy. A to mi přišlo trošku v rozporu s tím, že já jsem chtěl vlastně pracovat zadarmo. A říkal jsem si přece, třeba nejsem jako jediný, třeba by tady bylo víc lidí, kteří by měli takové jako tendence, že by byli ochotní jako nějakým způsobem se na něčem spolu podílet, co jim dává smysl. A takže jsem to tak jako v průběhu roku 2018 testoval, tu myšlenku. Měl jsem pocit, že skutečně nejsem sám, kdo je takový blázen a že je tady spousta lidí, který by měli jako radost z toho. A že způsobem tu a tam i takový jako týmy tady existují, ale jsou jako hrozně malinký a rozdrobený a vlastně o nich nikdo neví a nejsou vidět. A že to, co potřebujeme, je nějakou jednu centrální platformu, kde ukážeme, že je tady vlastně jako spousta lidí, který, jako spousta digitálních profesionálů, kteří jsou schopní tomu neziskovému sektoru hodně pomoct. No, mm-hmm. Nebo neziskovému sektoru i jakoby samosprávám, i státní správě. A o tom tu přišla ta myšlenka. Pak jsem samozřejmě zjistil, že jsem vynalez Ameriku a že takovýhle organizace, nebo vynalez kolo, takovýhle organizace existují všude okolo nás. V Německu je Code for Germany, v Polsku je Code for Poland, ve Francii je Code for France, a v Rumunsku je Code for Romania, a na Slovensku je Slovensko Digital, a v Čechách není nic.
Tak to jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste měl nějaké zahraniční inspirace vlastně, jak to funguje někde v cizině. Ono to vypadá i z toho Code for, že je to možná nějaká organizace, která funguje, třeba je propojená v těch zemích okolo.
No. A existuje právě takový jako sdružení, který se jmenuje Code for, a původně to vyvěrá z Code for America, který byl první. My jsme vlastně se původně měli jmenovat Code for Czech Republic. Ale tak dlouho jsem se rozhodoval, jestli to má být Code for Czech Republic nebo Code for Czechia, a tak jsem to pořád jako zkoušel. A čím víc jsem to zkoušel, tím víc jsem měl pocit, že tomu vlastně lidi mimo IT scénu nerozumí. A že potřebujeme název, který je trošičku víc vstřícný, bez anglicismů. A i když ten digital je taky takový komplikovanější, ale je to přece jen jako, je to Česko. Jo, takže jsem se inspiroval u našich jako bratrů Slováků, kteří mají Slovensko Digital, a který je sice zaměřením jako Lehonce jiný, ale tak název sdílíme stejný.
Takže já ještě pro jistotu řeknu, opravdu podrobnosti o tom projektu najdete na adrese, která není úplně typická asi pro běžného opravdu uživatele, česko.digital. Funguje i ta varianta s háčkem nad Č, to jsem si ověřoval, to je také docela zajímavé. Ano. Takže česko.digital, tam najdete vlastně informace o celém tomto projektu. Jaké problémy tedy chcete vlastně v České republice řešit? Vy jste jmenoval opravdu neziskové organizace, samosprávu, státní správu. To je veliká oblast, která se samozřejmě s digitálním světem potýká nějakým způsobem už dlouho. Můžeme si pak asi povídat o tom, jak se s ním potýká tady ten náš český stát. Ale co tedy konkrétně jste si řekl, že chcete těmto organizacím pomoci vyřešit?
Já jim hlavně chci pomoct vyřešit ten nedostatek jako zdrojů, nedostatek lidí, kteří jsou schopní digitálně přemýšlet. Jo? Já mám jako ze své vlastní praxe velmi silnou důvěru v to, že pomocí technologií jdou některé typy problémů řešit velmi efektivně. Že to je jako nástroj pro efektivitu, pro to, kdy se jako místo stovek a tisíců dobrovolníků napíše jedna aplikace, která třeba jako může mít mnohem větší zásah nebo jako mnohem jako škálovat rychlejc jako přes celou republiku. A že mám pocit, že jako vlastně ty technologie jsou nedostatečně využívané. To je jako spíš tak jako směrem k tomu neziskovému sektoru, tam to cítím, že je tam jako spousta prostoru pro jako opravdu nějakou modernizaci toho, jakým způsobem jako pracujeme a snažíme se pomáhat. A směrem k té státní správě si myslím, že jako cítím takový jako silný pocit, že to prostředí, ve kterém žijeme, musíme s tím státem spolu utvářet. Že to není tak, že můžeme jako se odevzdat do služeb a rukou státu a doufat, že to všechno jako nadizajnuje za nás. To může třeba platit o, jako, já nevím, o nějakých jako velkých jako strukturálních věcech, ale tu zahrádku, co máte před domem, tu vám ten stát neokope. Tu si prostě o tu se musíte starat sami. A podobně si myslím, že to platí i v tom digitálním světě, a že dneska jako hodně jako tady doufáme, že prostě ten stát se teda nějak jako zdigitalizuje už konečně a že to teda jako bude dělat dobře, ale my mu musíme jít jako částečně naproti a potkat ho někde na půl cesty a jako spolu dovytvářet to prostředí s ním. A myslím si, že jakoby v tom fyzickém prostředí se tohle děje velmi často. Tam už jako jsme přijali tu spoluzodpovědnost za to, že spoustu jako dobrovolnických jako spolků tady musíme vytvářet, ale v tom digitálním světě na to trošičku zapomínáme.
Vy jste říkal, že chcete pomoct naučit digitálně přemýšlet, jestli si to teď dobře vybavuju. Co to znamená digitálně přemýšlet? Jak to chcete definovat?
Já mám dlouhá léta jako profesionální programátor se tomu buzzwordu, tomu pojmu digitální transformace směju. a mám pocit, že teprve loni jsem konečně pochopil, co to znamená. A mám takovou jako jednoduchou poučku. Každá společnost, ať už komerční, anebo třeba i jako státní správa, prochází takovýma třema stádiama jako reakce na nové technologie. První je, máme tady nějaký jako digitální úspěšný konkurenty, který jako strašně rychle jedou dopředu a jsou populární, musíme na to zareagovat, aby jsme se nestali irrelevantní, začneme nakupovat víc software. Tak to je taková ta první část. Nejdřív si jako koupíme ty jako ofisy a potom si koupíme nějaký specializovaný softwary, anebo třeba v případě státu začneme nakupovat jako na zakázku vyrobený informační systémy a musíme jich mít víc. A každý musí mít jako co nejvíc informačních systémů a jako míra inovace se počítá tím, kolik jsme utratili dolarů nebo korun za naše jako custom software. Pak postupně každá firma zjistí, že outsourcovat vlastně ven mimo tu organizaci, tu zodpovědnost za tvorbu těch digitálních produktů je neefektivní, že než se napíše jako zadání a než to zadání někdo pochopí a pak ho pochopí špatně a pak vyvine trošku něco jiného a pak je potřeba na to zareagovat. A ty digitálně nativní konkurenti jsou schopní ten software změnit jako třikrát za den a mě to trvá jako jednou za rok. A že vlastně nejde tohle outsourcovat ven, tuhle zodpovědnost inovovat, a že je potřeba si ji převzít dovnitř do té firmy. Takže místo toho, aby utráceli víc za software, tak začnou utrácet víc za programátory. A vytvoří se jako interní tým. A to je vlastně něco, s čím já jsem přišel do styku ve své vlastní firmě, ještě předtím, než jsem ji prodal do Oracle a potom samozřejmě v Oracle jako velmi silně, že dneska vidíte, že v podstatě libovolná firma dostatečné velikosti, na kterou ukážete v libovolném segmentu, kdybyste vůbec nečekal, že používají jako programátory nebo vyvíjejí custom software, tak mají jako vlastní informační, jako informatický tým. Jo. A jsou to opravdu jako společnosti, jako je Tesco nebo jako Nike, jako, jo, prostě opravdu jako společnosti, kde máte pocit, že jako jejich předmětem podnikání něco jiného, ale ve skutečnosti používají ty technologie nějakou konkurenční výhodu. No a ta třetí stádium jakoby té transformace je, že pak jako si ta společnost sice vybuduje svoje vlastní jako informační oddělení a je schopná vyvíjet třeba software na zakázku relativně rychle, ale vlastně ani nemá představu, jaký software by správně potřebovala. Takže tam nastává takový ten efekt kliše, citát od Henryho Forda, když se zeptáte zákazníků, co by chtěli, tak vám řeknou, že chtějí rychlejšího koně, ale že chtějí auto, to nevymyslí. A podobně jako je tady spousta firem, které si tady vybudovali několik tisícový informační oddělení, ale nahoře tam mají nějakého jako ředitele, který prostě vyrost před 40 lety a posílá tam jako dolů do toho podpalubí příkazy, jako udělejte lepší websajtu. A pak se pořád diví, proč vlastně nejsou ten Uber a proč nejsou prostě ta jako moderní, inovativní firma, která je schopná dělat ty digitální produkty. A takže to třetí stádium té transformace je skutečně jako dostat se do situace, kdy máte v tom řízení, v těch rozhodujících jako v orgánech, které jsou schopní rozhodovat, tam máte reálně lidi, kteří jako dokážou vymyslet, jakým způsobem technologie používat k řešení jako jejich business case nebo jejich problému. A tohle je tohle. Utrácíme za software, utrácíme za lidi a máme digitální lidi, kteří jsou schopni digitálně myslet jako v řízení té organizace. Tohle si myslím, že transformace, kterou prochází prakticky každá společnost. No a my jsme dneska ve státní správě poměrně jednoznačně v bodu jedna a v některých málo jako oblastech, buď jako samospráv, anebo třeba neziskových organizací jsme možná jako ve fázi dvě, kdy tam pracuje třeba pár lidí a my se snažíme jakoby jít víc k podstatě toho, co dělají, k podstatě toho, co jsou problémy, které se snaží řešit a pak společně s nima zkoušet jako vymýšlet digitální řešení.
Říká Jakub Nešetřil, náš dnešní host a také zakladatel iniciativy Česko.digital. Já se obrátím na našeho komentátora pravidelného Petra Koupského. Petře, když teď slyšíš vlastně tady ten jaksi popisovaný vývoj k digitálnímu myšlení, k digitálnímu uvažování, je to, nebo souhlasíš s tím, že vlastně se potřebujeme opravdu dostat do bodu, kdy budeme o službách, ať už státních, nebo prostě těch, které nabízejí třeba neziskové společnosti, uvažovat úplně jiným způsobem od začátku digitálně?
Jakub Nešetřil říkal, že se mu nelíbí pojem digitální transformace. Mně se taky nelíbí, ale je do značné míry výstižný, protože pokud se chápe správně, tak vlastně popisuje, že by se neměly stávající firmy, organizace a procesy digitalizovat tak, jak jsou, převádět na počítačové softwarové fungování, ale že je potřeba je od základu překopat. To slovo transformace zní tak jako eufemisticky něžně, aby se toho lidi příliš nevyděsili, ale do hloubky je to obrovská změna. Když se zdigitalizuje nesmysl, tak to bude zase nesmysl, jenom bude digitální, bude se pohybovat mnohem rychleji a působit mnohem více škod. Kdežto, když se přestaví fungování čehokoliv vzhledem k úplně novým možnostem, které digitální technologie nabízejí, tak to je to jediné, co opravdu tu efektivitu zvýší.
Říká Petr Koupský a my v našem povídání budeme za chvilku pokračovat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Mluvíme dnes v našem pořadu o projektu Česko.digital, o projektu, který chce pomáhat s digitalizací Česka a státních úřadů a dalších služeb. Proč má mít vlastně digitalizace tady podle vás Jakube takovou prioritu? Proč bychom neměli spíš investovat čas a peníze do školství, do dopravní infrastruktury, do zdravotnictví a dalších věcí? Myslíte, že opravdu ta změna v to, abychom digitálně uvažovali o těch službách, abychom digitalizovali prostě třeba například služby českého státu, tak že by měla mít nějakou prioritu?
Já myslím, že to není vzájemně v opozici. A já jsem jako rozhodně dalek toho, abych vyvyšoval tady digitální technologie nad důležitost školství nebo jako jiných oblastí, ale myslím si, že to není jako zero sum game, že to není něco, kde se jako musíme jako říct, že to je tohle nebo tamhle to. A já jako jedna věc, který věřím velmi silně, je, že to teď bude znít jako velmi nebezpečně jako ozvěna doby minulé, ale že každý by měl pomáhat podle svých možností. A myslím si, že v momentě, kdy jako chodíte tamhle někde jako sbírat plastiková víčka pro děti, jakožto jako zkušený IT profesionál, takže té společnosti můžete dát mnohem víc tím, když budete dělat to, co umíte dobře. Když jdete na trh práce a hledáte zaměstnání a hledáte, jako přemýšlíte, co té společnosti může dát, aby vám to zaplatila, tak je pro vás poměrně přirozený, že to zaměstnání hledáte v oblasti, kde si myslíte, že děláte svoji práci dobře, že něco umíte, že máte zkušenosti. Ale když jdete potom jakoby tamhle pomáhat nějakému sdružení jako na rohu, tak jako jdete postávat u metra a vybírat s nějakým letáčkem, nebo prostě jako najednou se do toho pomáhání jako trošičku jako vnese ten element té jako emoce, který je samozřejmě jako důležitý, ale je důležitý, aby nevypnul to raciální přemýšlení o tom, co té společnosti jste jako schopný dát nejefektivněji zpátky. A pro mě je tohle to za mě osobně, jsou to technologie. Tam já vím, že jsem dobrý, už tam jako na to mám jako dostatečnou evidenci, že jako se mi daří jako budovat digitální produkty, ale myslím si, že tady mám jako spoustu dalších lidí, kteří to umí taky. A oni za mnou chodí a říkají, Jakube, já bych jako rád vlastně jako našel způsob, jak jim můžu třeba té společnosti pomoct, pomocí toho, co umím a znám, protože ze své komerční praxe vím, že jako těma technologiemi se dá spousta věcí řešit velmi efektivně a dá se jako úplně jako změnit způsob, jak jim třeba jako se některé věci dělají. A zároveň tady jako proto nemám prostor, nevidím vlastně jako do čeho bych píchnul v uvozovkách. Jo. A tak ta propast, kdy na jedné straně máte jako organizace, který říká, my nejsme schopni digitální profesionály zaplatit, a na druhé straně tady máte digitální profesionály, který říká, my vlastně nevíme, jako kam bychom se mohli vrtnout, tak to je přesně ten most, který se snažíme v Česko digital vytvořit.
Myslíte, že máte opravdu šanci ovlivnit i nějaké opravdu velké třeba projekty digitalizace státu, e-governmentu a podobně, předělat datové schránky nebo zřídit něco takhle velkého?
Uvidíme. A já jako rozhodně, já se k tomu stavím tak, že je důležitý Česko digital vybudovat tak, aby bylo schopný fungovat i bez státu. A protože si myslím, že ta spolupráce se státní správou je zatím takový jako opatrný otazník. A jistý jako dobrý signály tomu, že tomu jako někteří lidé ve státní správě jsou nakloněný, máme. Já jsem skoro okolností minulý týden přišel od pana Dzurilly a povídali jsme si o tom, jakým způsobem se snaží vybudovat digitální transformaci zevnitř státní správci, ale samozřejmě jako jednak jeho možnosti jsou nějaký, jednak existuje v nějakém kulturním prostředí a legislativním prostředí a právním prostředí. A myslím si, že ta změna je jako pomalá a bude rozhodně trvat roky. Takže pro mě je důležitý být schopný jako doručit výsledky a pozitivně pomáhat té společnosti už tento rok a ne čekat na to, až jako by stát tam nějakým způsobem dopluje. Ale vždycky říkám, že to budeme dělat se státem nebo bez státu, ale dohromady nám to bude lépe.
Právě na to jsem se taky chtěl zeptat, jestli tady opravdu je vlastně atmosféra ve státních úřadech taková, která by k té digitalizaci opravdu pomáhala. Vždycky se říká ten příklad Estonska, kde prostě ta podpora přišla opravdu ze zhora, od premiéra například a opravdu z vlády, když to tady v Česku sice máme spoustu různých plánů, jak co zdigitalizovat, ale ve výsledku se na ně obvykle nenajdou peníze, skončí to tak, že za 2 roky si řekneme, co jsme všechno nesplnili z těch plánů a vytvoří se plány nové.
Já myslím, že velmi pěkně to shrnul server Hlídač státu, který zrovna včera jako napsal takový jako drobný tweet o tom, že se podařilo sehnat 9 milionů korun na digitalizaci státu a někdo to jako hodně oglosoval tím, že je dobrý vědět, že na motorky posíláme do Brna o řád více peněz, takže to jsou ty priority, které tady máme. Ale já si ve skutečnosti myslím, vy jste jako pane rektore zmínil jedno slovo, které je důležitý, a to je atmosféra. Jo? A já si myslím, že opravdu největší problém státní správy, který já dneska vidím a nechci se pasovat na experta, protože jako jsem pár let žil v zahraničí a vrátil jsem se relativně nedávno a spoustu věcí se teprve učím. Ale jako velký problém dneska vidím atmosféru strachu. No, a ten je, myslím si, tou státní správou poměrně jako vše prostupující.
Strachu z čeho teď?
Strachu z toho inovovat, strachu z toho zkoušet nové věci, strachu z toho udělat něco, co ještě nikdo přede mnou neudělal. Strachu z toho, že přijde nejvyšší kontrolní úřad, strachu z toho, že půjdu sedět do vězení, protože jsem prostě zpronevěřil veřejné prostředky. A myslím si, že tahle je jako atmosféra nejistoty, kdy vlastně já to jako připodobňuji k životu v právní nejistotě. Když jakoby žijete v situaci, kdy máte pocit, že pro vás kdykoliv můžou přijít, protože na vás vždycky dokážou něco vytáhnout, tak si jako nějaký inovace nebo nějaký jako novinky velmi rychle rozmyslíte. Jo, a tam si myslím, že jako opravdu ta situace, kdy jako spousta z těch státních úředníků řekne, že tohle nám nikdo nenařídil, že to musíme dělat, tak to pro jistotu radši dělat nebudem, protože kdyby jsme dělali něco navíc, tak by to mohlo být nebezpečný. To je jako strašně těžký prostředí. Jo, a myslím si, že jako skutečně spoustu lidí reálně nezávidím, nevidím tady jako z mojí strany řešení, jak tohle rychle změnit, ale to, co se snažím dělat, je, že se snažím nacházet takové jako drobné ostrůvky nějakého nadšení v té státní správě a na ty potom ukazovat a říkat, že jsou tady skvělí lidi, kteří se snaží dělat super věci, kteří ještě jako to nevzdali, kteří se třeba dokonce nebojí a ukazovat na ně a snažit se jim nějakým způsobem odevírat dveře a umetat cestičku.
Je to třeba generační záležitost? Vy jste použil ten příklad toho vysokého manažera v nějaké firmě, který je generačně někde jinde a už té digitální transformaci vlastně nerozumí a tím pádem nedokáže tu firmu nějak řídit směrem k ní.
Tak. Technologie asi částečně jsou jako generační záležitostí. Zároveň si myslím, že hodně záleží na tom, o jaký jako úrovni v té státní správě se bavíme. Jistou úroveň zkušeností třeba se řízením lidí a managementu a bohužel v té státní správě i s politikou asi musíte mít na to, abyste byl schopný jakoby protlačit projekty, které mají nějaký jako reálný dopad. Takže jako já na to jako jednoduchou odpověď nemám.
Já jenom narážím na to, že vlastně z mojí zkušenosti většinou opravdu ty digitální projekty zajímavé na státních úřadech dělají nějací mladí nadšenci, kteří prostě přijdou s nějakými ideály do té státní správy a já bezmezně doufám, že se je nepodaří rychle zklamat a rychle zlomit.
Já jsem zrovna chtěl říct, že možná jsou mladí, protože ještě nestihli odejít. No.
Tak. Tak to není úplně optimistické. Nicméně budeme doufat. Já pro dnešek poděkuju za ten úvod vlastně k Česku Digital. My budeme pokračovat v našem povídání zase za týden ve stejnou dobu se stejnými hosty, s naším pravidelným komentátorem Petrem Koupským a samozřejmě také se zakladatelem iniciativy Česko Digital s Jakubem Nešetřilem. Díky pánové zatím a budu se těšit příští týden opět na slyšenou.
Děkuji.
Od mikrofonu se s vámi loučí pro tento týden také David Slížek.